Kázání se jmenuje Strhávači, neočekávaný užitek a nesplněná přání. Tadáši, to slyším tě až tady. Pokud jste někdy šli třeba v lese, tak určitě, nevím, jestli vám to stalo nebo ne, tak člověk reaguje na zvuk a pohyb. Takže kdyby za váma třeba spadla větev, tak nevěřím tomu, že by byl tady někdo, kdo by se neotočil. Nebo kdyby tam nějaký roští zašlo zatřepat a z toho se ozvalo chrochtání prasete, tak nevěřím tomu zase, že by někdo, to, že by někdo stuhnul strachy, to bych věřil, ale je to zase reakce, že jo? Ale to, že by někdo nedělal nic, tomu se dá těžko uvěřit. Člověk reaguje na pohyb a zvuk. Když nějaký pohyb uvidíte, přitáhne to vaši pozornost a vy se tam podíváte. Mojžíš, taky ho přitahoval jev, viděl hořící keř a šel si ho prohlídnout. Mojžíš netušil, že to je něco, co dělá Bůh. On si řekl, půjdu se podívat na ten zvláštní úkaz a tam je přímo napsaný, čím to je, že keř hoří a ještě neschořel. No tak tam šel a mám za to, že první doba po tom setkání a věřím tomu, že ještě když šel do toho Egypta, že si říkal, kdybych to byl věděl, tak bych tam nechodil. Protože Mojžíš šel tam, kam ho to nelákalo, kam nechtěl, co mu nevyhovovalo, vůbec se mu to nehodilo do života. Mojžíšovi v tu dobu bylo 80 let, jeho první třetina života byla v blahobytu, prostě u faraona, že jo, měl se dobře, druhá třetina, další 40 let žil jako pasák ovcí, měl rodinu, děti, žil takovým obyčejným způsobem života. Poslední třetina, kdy už si myslel, že půjde do důchodu možná, nebo že bude klid, tak to teprve všecko začalo ve 80. A poslední 40 let měl takovýto martýrium s tím izraelským národem na těch pouštích. No, když není žádný zvuk a žádný pohyb, neděje se nic, je ticho a klid, tak to je dobrý na spaní, že jo? Ticho, klid, nikdo ničeho nemlátí, nikdo nezvoní, nikdo nechodí po místnosti, tak je klid a to je nejlepší opravdu, že se dobře odpočívá a spí. A možná jste viděli někdy, jak trénují cyklisti, já jsem to viděl, že jede auto, má otevřený kufr dozadu nahoru a jede docela rychle a za ním jede nějaký borec na kole, jede třeba metr za autem, ani ne, těsně kolem, jako, a jede strašně rychle. On tam jede tak proto, protože tam nemá v podstatě žádný odpor vzduchu, odpor vzduchu je tam nula, spíš tam ještě nastává nějaký sání, a takhle oni trénují rychlost. Prostě strhává ho za sebou to auto. Někdy si říkám, že náš křesťanský život je někdy jako i nehybnej, že nic tam není, žádný pohyb, nic. Já jsem dokonce setkal s člověkem, o kterým vím, že je věřící, já nevím, řadu let, desítky let, a potkal jsem se s někým, kdo s ním kamarádil taky dlouho, byli spolu na lyžích, na kole, cestovali a on vůbec nevěděl, že ten jeho přítel je věřící. Já když jsem pak tomu jeho kamarádu vydával Bibli a říkal jsem, hele, přeci znáš Pavla, neříkej, že ti nikdy neřekl jako o Bohu, nebo že tě někam nepozval, nebo že něco neudal, říká, ne vůbec. Já ho znám už takových let a to mě nikdy neřekl, že někam chodí, že je věřící, nevím vůbec nic a nikdy jsme se o tom ani nebavili. Nedošla na to řeč. Takhle si představuju spícího křesťana, kde není nic, ale ten strhávač, to je člověk, který kde je pohyb, kde na sebe strhne tu pozornost, nebo něco řekne, něco vyprovokuje. Prostě je na co reagovat. Když není na co reagovat, tak je to mrtvý. Ale když je na co reagovat, tak to jsou ty strhávače. Já bych vás právě k tomuhle chtěl pozvat, abyste se stali takovýma strhávačema. Někdy hodíte kámen a člověk se zatím otočí. Půjčíte knížku, člověk to přečte, řekne, no ale to je blbost třeba. Ale je rozhovor, je nějaká volba, je nějaká diskuze, je nějaký odpor. Prostě něco se děje, že jo? Je nějaký pozvání na cestu. Ale když není nic, tak není žádná diskuze, žádná volba, žádného souhlasu ani nesouhlasu, není ani odmítnutí, ani přijetí, ani dilema, ani diskuze, prostě není nic. Když člověk žije jenom pro sebe, tak on má vevnitř svoje myšlenky, boje a zápasy. Ale jsou jenom pro něj a k ničemu jinému. Z tohohle nejde, nemůže vzejít duchovní růst. Ten člověk zápasí, tluče jako do větru, sice hodně se mu toho v hlavě mele, ale mám pocit, že z toho moc velký užitek nebude. Myslím, že jsou dobrý ty křesťané strhávači. Já tady jsem říkal takovýto úsloví, a který jenom bych zopakoval, opravdu je lepší krotit divoký koně, než pohánět líný krávy. Že divoký kůň, když ho skrotíte, tak je ten nejlepší. Takový ty lidi, co se vrhají do všech možností a chtěli by něco pro Boha dělat, a tak jsou jak slon v porcelánu a prostě všechno rozbijou a otočejí se a zase to na všech jsou takový jako ňoumové. Nevědí, jak na to, ale strašně chtějí. A když jakoby jsou skroceni v dobrým slova smyslu, tak jsou nejlepší. Ale líní krávy, to je nejhorší. Přestanete je hnát, tak se zastaví a lehnou si a ležej prostě. A pak musíte zas začít prostě nějak do nich kopnete nebo já něco udláte. A oni zase zvednou, zas udlají dva kroky. Ale jak nebudete nad nima stát s karabáčem, tak prostě se nehnou. To je skutečně jako práce, tohle docela špatná. Když jede kamion po silnici, tak to je velký předmět a rozpohybuje vzduch. Za ním je sání, odpor strašně malý, takže když jedete 10 metrů za ním v osobním autě, tak vám klesne odpor, máte 1/3 zhruba odporu, možná ani to ne. A v podstatě dá se tam hodně ušetřit benzínu na tom a on rozpohuje všechno. Tahne za sebou vzduch, tahne za sebou prach, tahne za sebou kamínky, tahne za sebou déšť a vodu a něco za sebou strhává. Stojící předmět za sebou nestrhne nic. A potom ještě chci upozornit, že jsou taky strhávači ve zlým. Jsou to špatní přátelé, špatní rádci. A já si uvědomuju, že ďábel je taky takový strhávač, který se snaží strhnout lidi za sebou. A je neuvěřitelně pracovitej, chytrej, vytrvalej a trpělivej. A vynalízavej. A snaží se strhnout, snaží se házet a různě rozpohybovávat nějaký věci a připoutat pozornost. My taky musíme se o to snažit. Já si pamatuju, že když jsme s tím kamarádem, s tím Frantou, jsme jezdili jako na koních, tak on mi jednou půjčil koně, který se jmenoval Erik. Byl to strašně velký kůň a z toho do dneška pamatuju, že docela jsem se ho bál a párkrát mi vyhodil a mě cvakly zuby tak, že kdybych tam měl jazyk, tak opravdu bych o něj přišel. A hlavně ten kůň byl takovej pořád někam chtěl chodit, tam, kam já jsem to nechtěl, že jo. A tam něco viděl, jak tam zatočil a že něco bude žrát. A já pořád jsem ho musel nějak. A Franta říkal, hele, ten kůň, nesmíš ho nechat přemýšlet prostě. On furt se mu hlavou, něco mu tam štrachá a ty ho musíš furt něčím zaměstnat. Buď ho poplácáš, pochválíš nebo něco, ale nemůžeš jen tak tam sedět jako trubka a musíš nějak jeho věmi zaměstnávat. A vlastně to pomohlo. Pořád jsem musel něco jako s ním dělat, nějak, aby šel tam, kam chci. Musel jsem mu někam prostě pořád řídit, někam ho strhávat. Jan 5. kapitola 35-44, tady Pán Ježíš říká. Jan byl svíce hořící a zářící. A vy jste se chtěli na chvíli poradovat v jeho světle. Svědectví, které mám já, je větší než Janovo. Skutky, jež mi otec svěřil, abych je vykonal, tyto skutky, které já činím, svědčí o tom, že mě otec poslal. A sám otec, který mě poslal, vydal o mě svědectví. Vy jste však nikdy neslyšeli jeho hlas, ani jste nespatřili jeho tvář. A slovo jeho ve vás nezůstává, protože nevěříte tomu, koho on poslal. Zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. A písma svědčí o mně. A vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Nečekám slávu od lidí, ale o vás jsem se přesvědčil, že v sobě nemáte lásku k Bohu. Pán Ježíš tady říká o Janu Křtiteli, že to byla svíce hořící a svítící. A říká, a vy jste se chtěli na chvíli poradovat v jeho světle. To není ani výčitka, ani pochvala, to je prostě konstatování. A říká, hle, je tady něco víc. Samozřejmě, on tady říká, vy jste nikdy neslyšeli hlas otce a neviděli jste jeho tvář. A později říká, ale já ho znám. Samozřejmě naše cesta vede, jak říká písmo, náš cíl je život věčný, aby jsme dosáhli věčného života. A potom na tom světě potkáte lidi, kteří jsou svíce hořící a svítící. Bylo by dobrý, aby ty byl ten člověk, která je svíce hořící a svítící a někdo se může na chvíli poradovat ve tvým světle. Jan byl největší z proroků, nebo největší prorok podle písma, ale to neznamená, že jako všichni ostatní nejsou nic. To se prostě pozná jednoduše tak, že si řeknete, to jsem měl štěstí, anebo požehnání, že jsem tohodle člověka v životě potkal. Protože nebej toho, kdo ví, aby to se mnou bylo. Já si tohle říkám o Pepovi Pokorným. Třeba. To je pro mě člověk, že se na chvíli poradu v jeho světle. Ale bylo by taky dobrý, aby to někdo řekl o tobě. Aby tys nebyl pohroma v životě jiného člověka, ale aby ty, ať tě to stojí cokoliv, bys v životě jiných lidí byl svíce hořící a svítící a aby oni řekli, poradovali jsme se na chvíli, že tady budeš jenom chvíli v jeho světle. A to je dobrý. Ale to se nemůže nikdy stát, když se nebudeš hejbat, že? Když budeš jako ta líná kráva ležet prostě na ty pastvě. Jan Křtitel neučinil nikdy žádný zázrak. Ani jeden. On jenom dělal jedinou věc, mluvil. On jenom mluvil, ale žádný zázrak neudělal. Je to v Bibli přímo takhle napsaný. Požehnání skrz jakýhokoliv člověka má svůj počátek a taky má svůj konec. A skončí. Ale písmo říká jasně, že není pochyb o tom, že menší od většího požehnání bere. Jestli chceš teda, aby v tým životě to tak, něco takového se stalo, nesmíš být nehybnej. Musíš být ten strhávač. Musíš způsobit pohyb. Já myslím, že někdy stačí málo. A může člověk způsobit pohyb, prostě dělat to, co můžeš. Já nemluvím o nějakých velkých věcech, nějakých jakoby snech, který se nikdy nesplní. Já mluvím o něčem obyčejným. Za někým dojít, někomu zavolat, někomu počít knížku, někoho někam pozvat. Něco dáš do pohybu. Něco se začne dít. Možná skrytě, že ten člověk bude aspoň o něčem přemýšlet. Kdyby ďábel byl aktivní v tomhle tak jako křesťani, tak myslím, že by se daleko nedostal ve své práci. Znáte písmo ze Zjevení, kde se říká, kde je taková výtka k tomu jednomu zboru, kde se říká, nejseš ani studenej, ani horkej. Kéž bys byl buď studenej, anebo horkej, ale proč jsi vlažnej, tak tě nesnesu, vyvrhnu tě. Prostě buď něco teda, tak buď ten odpůrce aspoň něčeho, že jo? Nebo buď zastánce něčeho. Ale když je člověk nemastnej, neslanej, nijakej, pro nic nehorlý, o nic mu nejde, nic ho nezajímá. V Judovi 22. kapitole, tady je takový ten známý verš, který říká, a nad některými zajisté lítost mějte, rozeznání v tom majíce. Jiné pak strašením k spasení přivozujte, z ohně je vychvacujte, v nenávisti mějte i tu skrze tělo poškvrněnou sukni. Tady se mluví o tom, že máme mít rozeznání a lítost. A jiné strašením k spasení přivozujte. Někdo to chápe tak, že říká, půjdeš do pekla, Franto, půjdeš do pekla, pamatuj se, zítra je pozdě. Franta celý hotový z toho, že jo, teď se rozklepe, neví, co má dělat. Ale to neznamená jako tohleto. Totiž ono by to doslovně mělo znít možná asi takhle. Některé skrze obavy přivádějte. Obavy. Biblii je napsáno v místě, v jednom na místě v žalmu se říká tohle. Mnohé obavy jsou spravedlivého, Hospodin však ze všech jej vytrhuje nebo vysvobozuje. Máte nějaký obavy někdo tady? Já jich mám hodně. Přiznám se, že kdybyste chtěli seznam jejich obav, tak to by z vás nebavilo jednak číst a bylo by to prostě strašný seznam. Ohromný. Mám hodně obav. A Bible nikde neříká, že kdo má obavy, tak je nějak jako špatný v Božích očích. Bible dokonce říká, že mnohé obavy jsou spravedlivého, že ten, kdo je v Božích očích, má mnoho obav, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje. Bůh neříká, to je špatně, že máš obavy, nebo jak to, že máš obavy, co děláš, proč to, proč jako... To ne, to není výčit, prostě tak to je, tak to chodí. Ale Hospodin ze všech jej vytrhuje. A tam je na tam, to znamená tohle, skrze obavy přivádějte. Každý, věřte tomu, že ať se setkáte s kýmkoliv, tak každý člověk má obavy. O svý zdraví, o někoho, koho zná, o svý děti, jakýho šlaka, o co všechno možný. A když začnete s tím člověkem mluvit o těch jeho obavách a on se nebude bát vám je říct, tak písmo říká, skrze to můžeš toho člověka přivést. Skrz jeho obavy. Protože Hospodin vytrhuje z obav. Ne, že by zmizeli, ale on ho vysvobozuje. Je to naděje. Takže nemáme lidi jakoby lopatou házet do pekla, jakože oni nějak, to bude ta cesta. Ne, ne. To je ten smysl. Ale zase, aby se něco z toho dělo, musíte, něco se musí začít točit nějakým kolečkem, nebo musí se dělat nějaký vítr, že jo? Lidi mají dluhy, některý jsou zmrzačený po nehodách. Je tady naděje, dá se s tím něco dělat. Není to definitivní. Evangeliu Janovi 6. kapitole 44 je ten známý verš, kde je napsáno, žádný nemůže přijít ke mně, jedině leč otec můj, který mě poslal, přitrhl by jej a já ho vzkřísím v poslední den. Tohle místo nebudu vysvětlovat, proč je to tajemství. Nikdo nemůže ke mně přijít, leč by ho nepřitrhl můj otec a já ho vzkřísím v poslední den. To slovo přitrhnout znamená někoho vlíct, táhnout ho po zemi, nebo znamená uchvátit jako kořist, nebo ho polapit. Nebo to znamená někoho srazit. Prostě jiná větší síla uloví nebo chytí jinou menší sílu, přemůže, uchvátí ho, odvleče ho, nebo polapí. To je slovo přitrhnout. A řecký slovo, který je použitý tady v tom případě, tak to znamená, tam je použitý trošku něco jiného. Tam je použitý slovo, které by se dalo přeložit jako neodolatelnost. Nebo jakoby kouzelnou mocí někoho táhnout někam. Je to slovo, který je použitý při slovu magnet. Někoho přitahovat, jakoby tajemnou silou, tajemnou mocí. Já to říkám, nebudu vysvětlovat, že skutečně myslím, že tohle místo je určitým tajemstvím. My bychom nemohli nic dělat, kdyby tady nebylo působící moci Ducha Božího. Naše vůle by na to nestačila. Ale ta působící moc tady je. Otec chce přitrhovat lidi, chce je vyrvávat jako ze zahynutí, chce je přivádět do života věčného. Ale jestli tohle chceme dělat, musíme být i strhávači. Musíš něco dělat. A nebo můžeš ležet, a nebo můžeš kňourat. To je taky docela zajímavá náplň života. Teď bych se dostal k tomu užitku neočekávanému. Písmo říká, Pán Ježíš řekl tuto větu. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc. A kdo nemá, i to, co se domnívá, že má, mu bude odňato. Já tomu rozumím tak, že pokud jste uvěřili v Krista, tak jste prošli vírou takovejma, představte si to jako, že tamhle ty dveře nebo nějaký dveře, prostě jsou dveře do místnosti a vy jste prostě povolaný k víře, uslyšeli jste, uvěřili jste v Krista, dostali jste se na takový ten velký dvorek těch věřících. A teď jak to tam chodí? Prostě tam jako docela zmatek, že jo, každý něco vykřikuje, jo, někde tamhle v koutě hrajou na varhan, jiný zase tamhle to má mydlej na kytaru, jiný zase oblíkli putny a tam v koutě něco vykřikujou to a někde zase postavili nějaký oltář, chodí kolem toho tak jako zmateně. Prostě tam jsou dějou úplně, je to takový chaos, takový trochu binčus, takový bordel, klidně bych řekl. A některý lidi z toho dvorku, když to vidí, jak utečou skrz ty dveře a nechtějí s tím nic mít. Některý tam zůstanou, mají takový chaos, nevědí, co pořádně s tím mají dělat. Některý se přidají k různým skupinám, ale o to nejde. Protože tady ještě vyšší cíl, než se přidat nějaký skupině, tady vyšší cíl, než se dostat jenom na tenhle dvorek. Cíl je vyrůst na lásce v Krista. Některý nikdy z toho dvorku neodejdou dalšíma dveřma, protože tam už začnou tomu nějak víc rozumět. Když bych to přirovnal k chrámu, který měl Šalamon, tak bylo nádvoří pro pohany. Z toho se vcházelo do chrámu, pak bylo nádvoří pro muže, ženy, pro kněze a velekněze. Jak jsme tady zpívali písničku, ona teda ani nespívala celou, ale tam je taky vetně dál do ticha svatyně svatých, tam, kde mlčí lidská moudrost a tvůj hlas tiše zní, kolem těch, kdo v chrámu slouží, ještě dál než chválení, kde už ty vnější úkony nejsou tak důležitý, kde slouží ty lidi v chrámu, ale tohle Bůh zjevuje jenom těm, kdo ho milují, jiným ne, tam se nejde jinak dostat. A jestli ty na tom dvorku seš, a protože tady seš, tak asi tam na něm nějak seš, tak bys měl jít někam dál. Když máš víru a miluješ Krista víc než otce, matku, svoje děti, tak jistě seš na té cestě správně. Boží přikázání pro tebe nejsou těžký, jsou lehký, jak je napsáno, rozkošný a působí ti radost, že víš, že děláš věci podle toho, jak Bůh chce. Pokud Krista nemiluješ, máš tu víru, tak je to dřina. Je to cesta trápení. Potřebuješ vysvětlovat, proč to je lepší takhle a proč to není lepší takhle a proč Bůh to řekl, kdyby to neřekl, proč takhle a tak dále. Ono se to všechno jeví tak jako na nic trochu potom. Takový potíže, ale k tomu chci říct tuhle věc, že neočekávaný užitek je v tom, že i člověk, který jenom z rozumu vůle poslouchá Boha, a není do ní zamilovaný, když to tak řeknu, tak nakonec zjistí, že sklidí dobrý věci. Protože ten syn, který šel na tu vinici dělat, který řekl, nechce se mi, a ten první řekl, ano pane, ten dal tu správnou odpověď, tomu byste dali jedničku s hvězdičkou a přitom byl úplně mimo. A ten, který řekl, nechce se mi, prostě nebo nejdu, tak ten nakonec splnil vůli Otce. A možná, kdybyste to slyšeli, jak šel na tu vinici, když přišel, a říká, ano, jdu tam, tak aspoň tam nebudu sám, brácha říkal, že jde, a přišel, říká, kde je brácha, brácha nikde, sice říkal, že půjde, ale prostě nějak tady není. A teď to byste mu řekli, kurník, tak já tady budu sám, teď tenhle se na to vykašlal, mně se nechtělo, já jsem chtěl i tamhle, a místo toho tady musím dělat tohle, a mě to nebaví, a možná, že tam něco sekal, řezal, nadával jak špaček prostě, kopal do věcí a něco převrátil. Ale stejně to byl ten, co splnil vůli Otce. Takže možná někdy si zanadáváš třeba, jo? Možná někdy tě to štve, no, dobrá. Ale když děláš to, co je správný, to, co říkají Boží přikázání, sklidíš dobrý věci. I když byl třeba naštvaný. I když to bylo v potu tváře se spocenou tváří, tak sklidíš dobrý věci. Ale tyhle lidi, když jsou v té situaci, tak nevěří v žádnou dobrou sklizeň, protože prostě je to jenom štve, nevidí nic dobrýho. Ale bude. Taková sklizeň bude. A ten užitek bude překvapivý, protože Bůh se k tomuhle přiznává. Proč je to říká? Vzejde z toho něco dobrýho. A pozor si musíme dávat na nesplněný přání, protože člověk má tu schopnost, že si někdy dokáže vzít něco do hlavy, že něco chce, nebo si myslí, že to tak má být, a nebo uvěří tomu, že bez toho nemůže být, a nebo se zamiluje do něčeho, do čeho se zamilovat neměl, a teď nemyslím třeba vůbec lidi, ale můžou to být i věci, a začne být tak trochu jako nemocnej. Nemocnej, že na nic jiného nemyslí, a zároveň ho některé věci chronicky štvou, už nemůže nějak to z ty hlavy vyhnat. A může to být plně klidně léčka, tohleto připravená na ten váš život. Touha po něčem, co mít třeba nemůžeš, a možná ani nemáš, a ty nedokážeš se toho prostě vzdát. Umět se vzdát některých přání a tužeb je někdy moudřejší a lepší, než být v zatrpklosti poražený. David, když se modlí v žalmu, tak říká, o málo stačilo, že moje kroky sešly z cesty, o málo, o kousíček, že jsem prostě sešel z Božích cest, a říká, když bylo mé srdce roztrpčené, když se jítřilo moje ledví, byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobyče byl jsem před tebou býval. To je přesně ta chvíle, znáte to, jo? Když máte roztrpčené srdce. Ta křivda. A proč to je takhle? A když oni tohle mi dělají, a co já můžu dělat? A já se na to vykašlu a mě už to nebaví takhle. A to je přesně ta chvíle, to je strašně tenkej let tohleto. David tady neřeší, jako kdo měl pravdu a kdo neměl pravdu, ale on říká, když bylo mé srdce roztrpčené, mluví o sobě, ne o někom jiným, když se jítřilo moje ledví, říká, tak to jsem byl ten tupec, tu chvíli. Když tohle dovolíš, aby v ty roztrpčenosti srdce, když se jako rožek jakoby tak rozpumpuje, říká, to jsem byl jak ten doby, jako nerozumný hovado před Bohem. Na to si musíme dávat pozor, na ty nesplněné přání. Ne všechny přání se nám splní a ne všechny přání se nám dokonce jako splnit mají. Je mnoho přání, které se ti nesplnějí. A my musíme to pokorně prostě dávat do Boží ruky a nedovolit, aby to roztrpčené srdce nás přivedlo k pádu. Podívejte, když ty miluješ Boha, tak docházíš k cíle, k tomu, k čemu tě Bůh chce přivést. Je to cesta, která nikdy nekončí a nikdy nejde říct dost. Nemluvím o poznání. Poznání, jak říká písmo, to je jenom matné okno, jako je tadyhle. To bude rozbitý okamžikem prostě Boží přítomnosti zjevný. To není ten problém. Když ty, nebo ne třeba ty, ale když člověk nenávidí Boha, tak Bůh nezačne nenávidět člověka. Když člověk nenávidí Boha, tak udělá Bohu bolest. ale Bůh ho nezačne nenávidět. Ale protože Bůh je milost a taky pravda, tak Bůh v ty bolesti srdce bude soudit spravedlivě. Takže ten odsudek člověka působí bolest v srdci Bohu a z bolestí v srdci on musí vykonat tu spravedlnost. Že s touhle bolestí v srdci koukal na svého syna, který ho nechal ukřižovat a dobře mu z toho nebylo. A to je přesně to slovo, jak je napsáno, Pán Ježíš řekl, milujte své nepřátele, buďte jako dokonalí jako otec v nebi. Když tě někdo nenávidí, tak ty nemůžeš ho začít nenávidět. Když budeš jako otec, tak nenávist jinýho člověka vůči tobě ti způsobí bolest. Ale jakmile ho začneš nenávidět, jak padneš. Protože Bible říká o Bohu, když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože neumí být nevěrný. A to je přesně ono, že on takovej prostě není. Neumí být nevěrný. Neumí nenávidět. Prostě to nejde. Není z čeho to stvořit, že jo? V něm nejde z čeho by to vyrostlo, že tam prostě neexistuje. Takže jestliže nenávist a nepravost druhých lidí ti působí bolest a ty dokážeš je milovat a ne nenávidět, tak se blížíš ty povaze toho Otce nebeského. A jestliže někdo je vůči tobě nevěrný a ty začneš být taky nevěrný, tak už jdeš jenom odplatou a s Bohem to nemá vůbec nic společného. To už seš daleko. To už seš někde za horama. Když Pán Ježíš se modlil v zahradě Getsemanský, tak tam je napsáno, že začal ho přepadat hrůza a úzkost a že nebo počal se lekati a teskli v býti. Jo, prostě nějak ho to pomačkalo všechno. A tam se modlil a tam prosil. A říká, Otče, je-li to možné, ať mě mine tento kalich. A kdyby tady skončil, tečka, tak jak by ta modlitba mohla vypadat dál? Otče, ať mě mine tento kalich, jestli to je možný, tak by říkal, prosím tě, tak to udělej. A teď by rostlo to napětí, že jo? Samozřejmě, udělej to, já tam nechci prostě. Teď by se to vygradalo v nějaký takovej jako plně... Prostě ta struna by se napla a já nevím, jak by to mohlo pokračovat dál. Takovým úporným jako bojem, který, když by to dopadlo jinak, jakože by to dopadlo jinak, že by na ten kříž šel, ale v tomhle postoji, tak by tam asi byla ta zatrpklost té duše. Ale protože tam nebyla, tak Pán Ježíš, protože to byl Bůh, tak řekl, Otče, odpustím, nevědí, co činí. Nenávist vůči němu nesplodila nenávist vůči těm lidem a za ně se modlil, aby Bůh jim odpustil. Jenže on se takhle nemodlil. On se modlil takhle, je tam půlka. Otče, vysvoboď mě z této hodiny, ale ne jak já chci, ale jak ty chceš. No a on to chtěl jinak. Chtěl, aby tam šel, aby tam zemřel. Jednoduše taky by se to dalo napsat jinak, jako kdyby to samý, jako kdyby Kristus řekl, když ne, tak já se toho svýho přání zříkám a udělej to, jak chceš teda ty. Z tohohle nemůže vzejít zatrpklost, protože není jak, že jo. On věřil, že je v božích rukách, že prostě je to blbý, ale děje se to tak, jak to být asi musí. No a už to ukončím tady, že chci říct tomu jenom ještě takové dvě věci. Jedna je to, že my se ve svém životě nemusíme bát. Jestli je náležíš Kristu, tak se nemusíš bát, protože Bůh je s tebou, jenom si musíš dávat pozor. A to je něco jiného. Nemusíš se bát, jenom si dávej pozor. Dávej si pozor na schodech, dávej si pozor v autě, dávej si pozor při práci, dávej si pozor, když někam lezeš, když jedeš na lyžích, dávej si prostě pozor. A nemusíš se bát, ale buď opatrný. A poslední je, že když ta tvoje duše bude vzdělaná v Bohu, tak sama vytvoří a pozná moudrost. A tohle se mi zdá důležitý, protože ne všechna moudrost pochází z knih. Některá, samozřejmě mnoho moudrosti je v knihách, zvláště v písmu, ale pak je i moudrost, která nepochází z knih. To je moudrost, která přichází skrze zjevení. A tu právě Bůh zjevuje těm, jak je napsáno, nepatrným nebo pokorným, protože o Mojžíšovi bylo řečeno, že byl nejtišší ze všech lidí, ale správně přeloženo to znamená, Mojžíš byl nejpokornější ze všech lidí. Tak Pane Bože, prosím za nás, aby jsme byli ty, co rozpohybovávají tu stojatou vodu, ale takovým tím dobrým způsobem. Prosím, kéž nás zůstane to, co tobě náleží, kéž nás neumírá to, co z tebe pochází, ale roste, a kéž nás umírá to, co pochází ze světa, z našich přání. Prosíme za moudrost, jak s tím vším nakládat. Amen.